ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit, suntem din nou la noi frânturi de poveste, depănăm amintiri. Familia Bulzan este alături de mine, Dani și Ina, căsătoriți de peste 13 ani. Data trecută am vorbit cu ei despre începutul relației lor, de prietenie, de căsnicie, despre fetița lor, Iunia. Să vorbim puțin acum despre paragrafele scrise de Dumnezeu în relația voastră. Clare, care sunt?
Cel mai important lucru, faptul că amândoi avem același Dumnezeu, faptul că amândoi ne încercăm să ne conformăm viețile cu voia Lui, cred că a condus la rezolvarea conflictelor, că vorbim data trecută despre conflicte, a condus la o țintă comună, o direcție comună în care mergem, împărtășim aceleași dorințe de implicare în viața altora, de slujire. Da, deci baza pe care ne clădim viețile și direcția în care mergem este dată de faptul că avem același Dumnezeu.
Dacă ar fi să zic ceva mai concret, poate cel mai așa de zi cu zi este faptul că de comun acord, indiferent cât ne-a fost de greu, a fost decizia de a avea grupul de casă la noi în fiecare săptămână, indiferent că am avut copil mic, a fost casa în renovare, că am fost bolnav, că am fost în picioare, grupul s-a ținut și am fost onorați de faptul că oamenii au venit cu încredere și știm oameni care au crescut în grupul de casă de la noi. Și au fost momente cheie în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă sau ne-a îndrumat cu locuri de muncă, cu direcții în care a luat viața noastră.
Da, ne-am descoperit unul pe celălalt și prin prisma aceasta. Mi-e greu să-mi imaginez cum ar fi fost relația noastră, cum ar fi arătat. Probabil am fi fost despărțiți, poate am fi fost împreună, dar mi-e greu să-mi imaginez viața fără să fim credincioși.
Prin viață ați trecut nu doar prin bucurii, ci și prin suferințe. Aș vrea să vorbim puțin despre Ela Gloria.
Da.
Este un subiect sensibil și e legat de sufletul vostru.
Da. În 2010 s-a născut fetița noastră, Ela Gloria, prematur, în urma unei condiții medicale de care nu știam dinainte și dintr-o dată ne-am trezit cu o hemoragie și în urgență la spital. Și a venit prea devreme și momentele respective între primul accident și operație probabil că au fost fatale pentru micuța noastră, care era la aproape 7 luni, era 6 luni și ceva atunci, și știm de alte cazuri în care copiii născuți la vârsta respectivă în sarcină au supraviețuit. Ei bine, ea n-a supraviețuit, probabil datorită acestui interval. Și după 7 zile, cât a stat în terapie intensivă, ea ne-a părăsit.
Ina, ce ai simțit în momentele alea? Cred că a fost groaznic să auzi, de fapt, că copilul tău nu mai e.
Da. Deci, de la momentul în care am fost internată și până eu am ieșit mai repede din spital după cezariană, cred că senzația totală a fost de haos, realmente, nu știam, mi se părea că nu mi se întâmplă, că nu e posibil așa ceva. Știam că s-ar putea să moară, că a fost rău de la început, dar n-am putut accepta, sau nu venea să cred că copilul meu nu va mai fi. Și acum știu că era dimineață la 8 când ne-au sunat de la spital și ne-a zis că a murit. Blocaj, realmente, cred că primele ore am fost blocată, nu știam nici cine sunt, dacă gândesc sau dacă simt ceva. A durat o vreme, realmente câteva luni, până când realitatea faptului că Ela nu mai este m-a lovit. Atunci a fost descărcarea emoțională sau trăirea intensă în care am plâns, am urlat, dar un amestec foarte puternic de sentimente.
Mi-amintesc că după ce a fost internată și eu știam că se mai întâmplă lucruri din astea și medicina din ziua de astăzi poate să facă multe și speram să fie totuși bine. Și a stat 24 de ore în spital și dimineața, pe la ora 5, mi se pare, în ziua următoare, m-a sunat Ina că a revenit hemoragia mai puternică și atunci m-a lovit într-adevăr posibilitatea că s-ar putea să pierdem acest copilaș. Și am încercat să sun un neonatolog să fie pe fază după cezariană, să o preia, să facă tot ce se poate pentru fetiță. Am vorbit cu medicul. În fine, stăteam, mi-amintesc senzația de neputință în dimineața respectivă. Stăteam pe coridor acolo și așteptam să se întâmple ceva, să termine medicul vizita, să opereze. Și senzația asta de neputință, cred că n-am mai trăit-o niciodată în viața mea, că știam că suntem într-un mare pericol și nu pot să fac absolut nimic. Și atunci am strigat către Dumnezeu, pentru că singura speranță ne era la El. După aceea a avut loc operația. Cumva medicii au fost foarte precauți, nu ne-au dat mari speranțe. Au zis, uite, a fost problema asta, neonatologa de acolo, doctorița Ioniță, față de care avem în continuare o mare stimă, pentru că a știut să, cred că și-a și dat silințele din punct de vedere medical și având în vedere aparatura care la ora respectivă o aveau, a făcut tot ce a putut și a fost și realistă cumva cu noi, deci nu ne-a dat speranțe false, dar a lăsat o portiță deschisă că dacă Dumnezeu face o minune să o facă. Dumnezeu nu a ales să facă minunea. Ceea ce însă a fost de mare ajutor în momentele respective a fost susținerea de care ne-am bucurat. Deci noi am spus prietenilor, cunoștințelor, celor din biserică, le-am spus despre situație și ne-am simțit efectiv purtați pe brațe de alții. Oameni care poate pierduse în legătura cu ei ne-au sunat sau ne-au scris pe Facebook mesaje de încurajare. Deci asta a fost o mare ușurare și sigur că noi am sperat într-o minune, ne-am rugat pentru o minune. Minunea nu s-a întâmplat, am pierdut-o și asta ne-a pus într-o situație nouă cumva, cum facem față acestei pierderi sau ce învățăm din ea, încercăm, nu ca principiu de viață. E ușor să îți zici, da, din fiecare lucru care mi se întâmplă să învăț ceva, dar când ești într-o astfel de situație, nu cunoști, nu știi nimic altceva decât că ți-ai dori să ai viața aceea cu tine și nu ai. Și trebuie să treacă o vreme până când se filtrează, lucrurile se așează și știu, să tragi o lecție mai mare de viață de acolo.
Sunt convinsă că v-ați întrebat de ce.
De nenumărate ori și tendința, nu știu, cel puțin, eu zic că tendința general umană, mai ales dacă ești creștin, să te întrebi cu ce ai greșit tu sau dacă nu, cumva eu pedeapsă de-a Dumnezeu. Și au fost oameni nu foarte înțelepți care ne-au întrebat și eu asta, să ne analizăm cu ce am greșit de-a meritat asta, dar au fost și oameni înțelepți care ne-au dat altfel de încurajări mult mai corecte, zic eu, sau așa. Cred că cea mai mare presiune pentru mine, cel puțin, a fost, în afară de a-mi clarifica sau negocia eu înțelegerea asupra pierderii și asupra de ce Dumnezeu n-a făcut minunea, e cum pot să fac asta ca și Iunia să înțeleagă că eu totuși cred în Dumnezeu și că nu-l resping și nu sunt supărată pe El pentru că nu mi-a răspuns la rugăciunea mea și la rugăciunea ei.
Da, asta a fost în mintea noastră, nu știu, ar fi fost altfel probabil experiența dacă nu aveam pe Iunia. Probabil că ne-am fi dat drumul durerii mai mult sau amărăciunii, ori așa trebuia să ne gândim în fiecare zi ce imagine îi transmitem.
Și ce spuneți, ce vorbiți Iunie, între
ce
voi.
Ce spunem, ce vorbim între noi sau cum ne găsim momentele de a vorbi. Și cred că cea mai mare lecție de viață pentru mine a fost să fiu dependent de Dumnezeu în totalitate, 100%, și să accept chiar și atunci când lucrurile nu se întâmplă conform cu voia, cu ceea ce mi-aș dori eu, să accept că Dumnezeu a lăsat asta și să nu fiu eu în control asupra vieții, ci să las pe El să fie în control, oricât de neplăcut ar fi. Și în același timp, un lucru care foarte teoretic îl știam teologic înainte, faptul că lucrurile vin peste oameni și peste cei buni și peste cei răi. Vin și binecuvântări și vin și dureri. Se întâmplă cutremure și nu toți cei care au murit în cutremur sunt vinovați de ceva. Se întâmplă inundații sau vulcani sau știu eu ce. Ei, la fel se întâmplă boli sau se întâmplă situații din astea de diagnostice în sarcină, nu? Statisticile sunt foarte ridicate cu situații din astea de boală a fătului sau de, știu, sau de pierderi. Femei care își pierd viața chiar în momentul respectiv și la noi chiar s-a pus problema și doctorul a zis un lucru destul de dur atunci care a marcat-o pe Ina. Mie nu-mi pasă de copil, mie îmi pasă de tine și trebuie să te mențin în viață, nu vreau să te pierd. Și sigur, de multe ori suntem puși în situația de a alege între două rele. Și răul vine, și, ziceam, și peste cei buni și peste cei răi și nu neapărat trebuie să găsesc o logică legată de viața mea sau de ce am meritat eu, de pedeapsă sau binecuvântare. Poate este o logică mai largă legată de condiția umană căzută. Trăim într-o lume căzută și unde se întâmplă boli, se întâmplă accidente, se întâmplă că unii copilași nou născuți mor. Și a trebuit să ne gândim la veșnicie, la faptul că, de fapt, ea nu a încetat să existe și chiar dacă nu avem noi aici, ea trăiește, o să o reîntâlnim. Și ne puneam atunci tot felul de probleme, oare copilașii care mor înainte de a învăța să vorbească, ce o să putem comunica cu ei dincolo, cum o să comunicăm, ce experiență. Noi o să ducem cu noi un bagaj de experiență, amintirile din viața aceasta și o să trăim cu ele o veșnicie. Ei bine, cum va fi cu acești copilași care n-au nicio experiență aici sau o experiență foarte mică, cum a fost a lui Ella Gloria? Și ne puneam problema dacă o să putem lua în brațe sau... sunt tot felul de gânduri care îți vin în astfel de situații.
Ceea ce e clar e că e un moment care îți schimbă toată perspectiva asupra tot ce înseamnă viață, ce înseamnă tu, ce înseamnă inclusiv relația cu Dumnezeu. Am cunoscut destul de multe mămici de îngeri, cum se numesc mămicile care și-au pierdut copiii în anii de după moartea Elei. Există asemenea asociație și ce am observat la cele mai multe că rămân cu o, nu știu cum să
amărăciune.
Numesc, o amărăciune și un fel de revoltă pentru că ar căuta un vinovat și de multe ori nu e nimeni vinovat și nu ai pe cine să dai vina pentru ce se întâmplă.
Exact asta urma să te întreb, Ina, cum ai acceptat pierderea Elei fără să aduni această amărăciune, această frustrare, că efectiv n-ai putut să faci nimic?
Da, am fost supărată în primul rând pe doctor pentru că nu și-a dat seama de condiția medicală și ar fi putut evita probabil hemoragia, nu știu. Atunci așa am gândit în primele zile. Am fost foarte multă vreme supărată pe mine că nu mi-am dat seama că copilul meu suferă și nu este ok și n-am putut să fac ceva să previn asta. Ciudat, sau nici nu ciudat, ci mai degrabă hăruit a fost faptul că nu m-am supărat pe Dumnezeu în niciun moment în tot episodul ăsta, ci dimpotrivă, poate pentru prima dată în viața mea, l-am simțit extrem de aproape și mai mult decât aproape am reușit să am încredere totală în el, adică dacă îi pot încredința viața Elei lui, e clar că totul poate fi în mâna lui. Nu mai am ce să controlez eu, ce să dețin eu, ce să hotărăsc eu. Greu și asta vine doar în timp. Nu, în primele zile, în primele luni nu pot să lași. Atunci trebuie doar să plângi și să-ți dai drumul la durere și să recunoști că doare foarte rău și că nu e plăcut, nu e frumos, nu e de dorit pentru nimeni. Ce e și mai interesant, într-un fel observ acum în ultimul timp, mai avem cunoștințe și prieteni și mămici care nasc copii cu probleme. Chiar acum am o prietenă în spital cu copilași cu probleme. nu mi-este niciun moment ciudă dacă copilul ei trăiește, ci din potrivă cumva mă bucuri ca un fel de răzbunare orice viață în plus a faptului că ela nu este.
Dar după această pierdere ați avut o bucurie. Să vorbim puțin și despre Flora.
Da, Flora este fetița noastră adoptată cu un an după
2011.
În 2011 ne-am depus dosarul pentru să fim evaluați ca și părinți adoptatori.
Cum v-ați hotărât să adoptați?
Asta a fost o idee foarte veche. Când noi ne-am cunoscut, Ina fiind asistent social, avea sindromul adopției, da. Deci, mai ales cei care au terminat la o școală creștină, ea a fost la Oradea, o grămadă din colegele ei, chiar mai mari, au adoptat, necăsătorite fiind, au adoptat copii. Și era probabil și un fel de modă și, în orice caz, a fost o ambiție, o dorință de a Inei să adopte într-o bună zi un copil. Și când noi ne-am cunoscut, ea mi-a zis, uite, o condiție ca să te însori cu mine sau să mă mărit cu tine este să adoptăm un copil într-o bună zi. Și, da, eu nu mă gândisem la asta, nu credeam că e chemarea mea în viață să adopt un copil. Din potrivă, atunci aveam vise cu teologia, cu profesorat, aspecte de genul ăsta și am zis, ok, bine, da, ok, aș putea să adopt un copil într-o bună zi, dar ziceam, hai să avem noi măcar doi copii și după aia al treilea să fie adoptat. Ina zicea, nu, hai al doilea să fie adoptat, să fie la mijloc cumva, să fie îmbrățișat și pe urmă, eventual să mai avem încă unul. Și tot până ne-am tot ciondrănit noi pe tema asta, cum să fie al doilea sau al treilea, au trecut anii, mereu nu era momentul potrivit să ne depunem dosarul și Ina a rămas din nou sărcinată cu Ela. Și după experiența aceasta am revenit la gândul acesta și ne gândeam, uite, trec ani și noi îmbătrânim, dacă vrem să facem asta, ar trebui să o facem. Și de-aia în 2011 ne-am depus dosarul, iar în 2012 deja ne-a fost încredințată în vederea adopției.
Cum v-ați adaptat? Cred că a fost o experiență deosebită, o experiență nouă. Cum s-a adaptat Iunia?
Am decis adopția împreună cu Iunia, am văzut dosarul Florei împreună cu Iunia. Pe Iunia cred că am pregătit-o destul de bine pentru adopție. Mai nepregătiți ne-am trezit noi, la urma urmei. Iunia a luat lucrurile treptat, a fost asigurată că o iubim la fel de mult și că nu-i se ia nimic din ce e al ei de fetița care vine. A fost neașteptat în sensul greutății legării unui atașament între noi și Flora. A durat mult mai mult decât mi-aș imaginat eu. Din ambele părți, probabil. Din partea ei, pentru că i-a fost greu să se lege de noi, să câștige încredere în noi și nouă ne-a fost probabil foarte greu să acceptăm multe din istoria ei, să le numesc tare sau complexe sau deficiențe cu care a venit ea. Acum nu vă imaginați deficiențe majore sau handicapuri, dar obiceiuri proaste, da. Comportamente nu tocmai la locul lor, încăpățânare foarte mare care și acum o are. Cumva să-i facem loc unui copil care cerea mai mult decât aveam la un moment dat noi locul pentru ea.
Da. Noi ne-am imaginat un copil dependent, nu? Era imaginea asta când mergeai într-un orfelinat în anii 90, copiii se legau de tine, te strângeau de după gât, nu se lăsau. Ei bine, mica noastră minune a venit ca și un individ foarte independent, care știe exact ce vrea.
La doar 3 ani.
Da. Când vrea, obișnuită să facă lucrurile în felul ei și care nu are nevoie de nimeni. Noi o încurcam pe ea mai degrabă decât... Bine, ea nu realiza că are nevoie de noi cu mâncare, cu astea. Astea le presupunea, fiind înainte la un asistent maternal, n-a dus lipsă de hrană și de îmbrăcăminte sau, mă rog, le-a avut în măsura în care să-i asigure supraviețuirea și bunăstarea aparentă. Și ea nu se gândea că astea are nevoie, inclusiv pentru astea de noi, că e dependentă de noi și nu îi venea să fie dependentă de noi. Și de aici au intervenit micile conflicte.
Are de-a face cu faptul că s-a știut întotdeauna singură și cum aș purta de grijă. Copil de 2 ani și jumătate spunea, tușesc să mă duci la doctor, mi-e somn să mă pui în pat, mi-e foame să mă dai să mănânc. Deci știa singură ce trebuie să-i se facă. Asta e pentru un copil din familie de 3 ani nu se întâmplă asta, pentru că mama și tata poartă de grijă și copilul se joacă și își cere eventual jucăria sau alte lucruri. Ea a fost, cum zic, abrutizată, forțată să fie mai dură decât era normal din cauza unor lipsuri, la urma urmei.
Da, chiar dacă sunt la o familie de plasament sau, mă rog, la un asistent maternal, adesea copiii care ajung să fie adoptați nu creează acea legătură foarte strânsă care poți să o faci, să o ai numai cu un părinte, pentru că ești la un asistent maternal astăzi, poate la altul mâine. În cazul ei n-a fost așa, dar chiar și asistenții maternali sunt îndrumați să nu se lege foarte tare de copii, ca într-o bună zi să poată să-i dea mai departe să fie adoptați. Și na, asta duce la niște lucruri care noi știam de ele foarte teoretic, dar acum le-am văzut. Și am încercat să compensăm, progresele au fost majore, deci la noi a fost poate un minus ca părinți adoptatori faptul că noi am avut un copil înainte și știam la ce să ne așteptăm și știam ce ne-am dorit de la un copil, să-l vedem. Normalitatea era una a dependenței, a încrederii totale a copilului în noi, așa e Iunia față de noi și așa ne-am dorit să fie și Flora și dacă nu era așa, noi ziceam, păi trebuie să fie așa și... Sigur, asta poate fi un minus, pentru că un părinte care nu a avut un alt copil înainte, îl acceptă așa cum vine și este dispus, se mulțumește cu mai puțin, să zicem așa. Dar a fost și un plus, pentru că noi am știut ce pierde Flora și am împins-o în direcția aceea să ajungă să fie mai dependentă, pentru că în copilul, la fel cum noi suntem dependenți de Dumnezeu și în această dependență ne găsim împlinirea și rostul și liniștea în viață, e la fel copilul de mic, dacă e dependent de un părinte, se dezvoltă liniștit, fără să-și poarte el singur de grijă, așa cum zicea Ina. Și acum chiar am făcut progrese fantastice cu Flora și suntem mulțumiți în sensul ăsta, sigur mai avem de recuperat.
Și dacă vorbim de limite, cum le limitați pe fete?
Nu prea avem probleme cu Iunia, e destul de cred că și-a învățat destul de bine limitele ei, lucrurile care nu sunt ok sau așa, sau cel puțin vine și discută și întreabă și încearcă să descopere ea limitele. Flora este un copil impulsiv, foarte energic, care din prima sare direct la limită. Și atunci e destul de greu să o limitezi fără să o superi. Da. Pentru că întotdeauna intervine supărarea ei pe limite. Cred că acum, după 3 ani de când e la noi, multe din limitele de siguranță ale ei le-a înțeles și le respectă, dar a fost dificil, de exemplu, să o învăț să meargă cu mine de mână pe trecerea de pietoni. Crescuse la sat și era obiectă să treacă strada pe unde și când și cum vroia ea, ori în Timișoara nu se poate așa ceva. A fost foarte, foarte greu, nu a înțeles mult timp de ce trebuie să o țin de mână și era tot timpul cu plâns și cu zbucium ținutul de mână până traversăm șoseaua.
Da, deci începând de la lucrurile astea foarte mărunte, dar sigur, astea le-am învățat destul de repede sau am învățat, noi nu am fost niciodată de principiu că lucrurile din casă pe care le poate trage jos sau răsturna un copil trebuie să fie puse undeva dincolo de domeniul lui de atingere. Mai degrabă ziceam, ok, telecomanda e aici, dar nu avem voie cu telecomanda, că nu avem ce să facem cu ea. Sau, știu, butoane sau ce mai era ea curioasă. Destul de repede le-a acceptat astea la nivel superficial, dar sigur, la nivel mai adânc, ea și-a menținut mult timp această independență. Ne bucurăm când vedem că cucerește mereu noi piscuri, să zic așa, că face legături cauzale care înainte nu le făcea și se apropie de ceea ce noi am numit sau în mintea noastră este modelul unui copil normal. Sigur, pe de altă parte, suntem conștienți că ea are istoria ei și Iunia are istoria ei și a fost o luptă cu noi înșine să ne acceptăm noi limitele posibilităților noastre de a o influența, că uneori parcă vrei să faci prea mult ca părinte adoptator și aici a trebuit să ne restrângem cumva și să o lăsăm, să-i dăm voie să fie ea însăși la cu povestea ei, cu istoria ei, cu poate cu limitele care le are sau le va avea în viață, să ne putem bucura de ea. Și aici cred că e un mare secret. Cu cât poți să te bucuri mai mult de un copil, fie că e biologic al tău sau e adoptat, cu atât cred că copilul ăla are șanse mai mari să se simtă iubit și apreciat și să meargă în viață, să facă ceva.
Eu mă gândeam că povestea adopției Florei ne-a învățat și așa într-un mod extrem de simbolic și creativ povestea adopției noastre de Dumnezeu. Multe din lecțiile care le-am învățat de la Flora le-am putut transpune în plan spiritual. Încăpățânarea cu care te lupți cu cel ce-ți vrea binele, de fapt, sau, nu știu, faptul că nu te poți atașa, deși persoana respectivă și-ar da și sufletul pentru tine. Sunt chestii care cred că le facem și noi de foarte multe ori cu Dumnezeu, chiar fără să ne dăm seama.
Da, absolut. Chiar dacă avem ani și ani de relație cu Dumnezeu, avem noi, ne simțim mai în siguranță când suntem în control asupra vieții noastre, avem fricile noastre și nu, la fricile noastre nu găsim antidotul potrivit, adică nu mergem la cel care le poate liniști la urma urmei, care e făcătorul nostru, ci găsim noi, încercăm să găsim noi instrumentele de control. Și lecția asta dependenței, care am învățat-o și cu Ella Gloria și cu Flora, cred că e foarte prețioasă. Și lumea în care trăim nu-i de natură să ne ajute în sensul ăsta, pentru că pe măsură ce avansează tehnologia, noi suntem mai în control asupra vieții noastre, chiar și bolile, nu? În urmă cu 50 de ani se murea dintr-o complicație medicală foarte ușor. Ei, astăzi numărul complicațiilor la care există rezolvări medicale e foarte mare. Foarte puține sunt alea din care se moare și oamenii sunt mult mai, se simt mult mai în control asupra vieții lor și ăsta nu e un lucru care să-i ajute în relația cu Dumnezeu.
Uitându-mă la voi și ascultându-vă povestea, îmi dau seama că aveți o viață plină. Fiecare zi cred că este o nouă provocare. Când vă mai faceți timp pentru voi?
Am învățat, cred că când am fost iunea mai mică, așa e, să ne găsim momente poate ciudate pentru alții, să luăm micul dejun împreună în oraș sau tot felul de șmecherii în care să fim unul cu celălalt sau seara târziu după ce amândouă fetele dorm sau acum iunea fiind mare mai merge la prietene în vizite și atunci când ea e plecată avem timp din nou să povestim sau să fim unul cu celălalt. Momente din astea furate.
Da, furate, aș zice. Mai ales că a fost parțial și opțiunea noastră. Sunt părinți care își dau copiii mai mult la bunici. Noi am ales să nu-i dăm prea mult. Uneori fetele se duc la ei, deci au experiența, știu ce înseamnă să ai bunici, să te răsfețe, care e foarte valoroasă, e o experiență foarte valoroasă și noi o încurajăm în sensul ăsta, dar nu dăm copiii să-i crească bunicii și cu sacrificii, într-adevăr, sacrificii în direcția asta, a timpului petrecut împreună sau a concediilor sau mai știu eu. Dar pe de altă parte ne-am bucurat de momente din astea, cum zicea Ina, după ce o lăsam pe Iunia, când era Iunia mai mic, o lăsam la grădiniță, mergeam împreună și luam micul dejun în oraș și povesteam. După urmă ne continuam fiecare ziua. Foarte dese sunt seriile când fetele se culcă și noi stăm și povestim tot felul de lucruri până ne prinde ora 1. Sau când mergem într-un concediu și iarăși prindem un moment într-un loc deosebit, prindem un moment în care să vorbim, să ne uităm unul în ochii celuilalt și sigur să nu excludem momentele când sunt copiii cu noi, că parcă dăm impresia că atunci nu ne putem bucura unul de altul când sunt copiii cu noi, dar asta cred că am, mai ales cu Iunia, am reușit să ne bucurăm unul de celălalt și cu ea de față sau împreună cu ea.
Deși acum ne privește, wow, ce ciudat sunteți când mai glumim sau avem momente mai...
Când avem momente mai tandre sau
o iau în brațe. Se simte fetița prost.
Da, se simte ea un pic ciudat și trebuie să respectăm asta, că mi-am amintesc și eu că aveam aceleași sentimente când eram adolescent și vedeam pe părinții mei că se giugiulesc de față cu mine.
Dragilor, mulțumesc că v-ați făcut timp să povestim puțin despre viața voastră, despre copii și ne-ați destănuit puțin din partea intimă a familiei voastre. Am stat de vorbă cu Dani și Ina Bulzan. Vă reamintesc că Ina este asistent social, iar Dani este pastor, dar lucrează și pentru o firmă de consultanță în afaceri, căsătoriți de peste 13 ani, au acum două fetițe minunate, Iunia și Flora. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea.
Amintiri cu noi.